Müsahibim hazırda həbsdə olan keçmiş deputatlığa namizəd Bəxtiyar Hacıyevdir. O məhkəmə zalından Amerikanın Səsi radiosuna müsahibə verib. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu.
Bəli.
Necədir vəziyyətiniz, ümumi durumunuz?
Yaxşı, çox özümü yaxşı hiss edirəm, əhvalım yaxşıdır, hər şey yüksək səviyyədədir.
İşgəncələrlə bağlı bir şey deyə bilərsən?
Mən həm Gəncəşəhər Nizami rayon polis şöbəsinə döyülmüşəm, həm də ki, müvəqqəti saxlama təcrübəsinə Gəncəşəhər. Hər ikisinə də yeganə səbəb olub ki, mən vəkillərimi istəmişəm və həkim istəmişəm. Çünki birinci dəfə bir neçə dəfə vurdular, mən özümü pis elədim, yəni əsəb gərginliyi keçmişdim. Yəni o zərbələrin ağırlığından yox, bəlkə də əsəb gərginliyindən, çünki mənim qolumu qandallar vurub, qolumu vurub, sonra da mən vururdular. Onunla bağlı Respublika prokurorluğundan müstəndik də gəlmişdi. Ekspertlər də var idi və hamısı xəsarətləri təsdiqlədilər, amma qərar çıxıb ki, ölməsi faktı təsdiqlənməyib. Və bu qərar da məni o qədər də təəccübləndirmədi, çünki belə deyək də, bu siyasi sifarişlə başlanmış bir işdə belə qərarların olması normaldır.
İstintaqın gedişini necə qiymətləndirirsiniz?
İstintaqın gedişi qərəzli olmuşdu, çünki çox həddindən artıq çox məsələlər var ki, qərəzli aparılır. Çünki məsələn mən 18 noyabrda Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində saxlanmışam, gətirilmişəm Gəncəşəhər Nizami rayon hərbi komissarlığına. Həmin müddətdə mənim həm hərbi xidmətdən növlədim olub, seçki məcəlləsinə görə həm toxunulmazlığım olub deputatlığa namizəd kimi, həm də ölkədən çıxma və qayıtma azadlığım olub. Amma istintaq orqanları ittiham haqqında yazırlar ki, ona 19 noyabrda xəbərdarlıq eləyib, amma o hərbi həkim komissiyasından keçməyib. Amma heç kim orada heç bir yerdə qeyd olunmur ki, həmin müddət çağırış müddəti deyil idi, bir, onun möhləti var idi, iki, toxunulmazlığı var idi, üç, ölkədən çıxma və qayıtma azadlığı var idi, dörd. Yəni bütün bu hüquqlar pozulub, məni tutub zorla gətiriblər hərbi komissarlığa ki, sən hərbi həkim komissiyasından keçməlisən. Mən bundan imtina eləmişəm, amma bütün bunlar yazılmır, sadəcə olaraq yazılır ki, Bəxtiyar Hacıyevə izah olunub, amma o imtina eləyib. Sonra belə məqamlar həddindən artıq çoxdur və gülməli bəzi məqamlar var ki, yazılıb o Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil almaq adı ilə gedib, amma əslində hərbi xidmətdən yayınmaq üçün gedirmiş. Yəni belə çıxır ki, mən Amerikada Harvard Universitetində ona görə oxumuşam ki, hərbi xidmətdən yayınım. Və əgər doğrudan da belə bir məqsəd var idisə, mən niyə ölkəyə qayıdıb iyul ayında 2010-cu ilin iyul ayında hərbi həkim komissiyasına keçirdim? Məhkəmənin icraatındadır və məhkəmənin də qərəzli və yaxud qərəzsiz yanaşacağını artıq sabahki iclasdan görəcəyik. Bu gün də belə bir maraqlı bir situasiya yaranıb, çünki mənim haqqımda bir aylıq qətimkan tədbiri seçilmişdi, həbs qətimkan tədbiri. O bir ay 4 apreldə bitirdi və tələsik bir məhkəmə iclası ilə, qapalı məhkəmə iclası ilə 3 gün uzatdılar və o 3 gündə bu gün bitib və bu gün də iş saatı bitib. Və mənim müdafiəçilərim belə bir məsələ qaldırdılar ki, iş saatı bitdiyinə görə bundan sonra heç bir əlavə məsələyə baxıla bilməz və dolayısıyla növbəti iclas ola bilər sabah 8-də. Yəni mənim 7-dən 8-ə qədər saxlanmağım artıq qanunsuz sayılmalıdır. Yəni heç bir bununla bağlı qərar yoxdur.
Sizin müdafiənizlə bağlı beynəlxalq təşkilatlar və o cümlədən Harvard Universitetinin müəllim professor heyəti Azərbaycan prezidentinə müraciət edibdir. Necə qiymətləndirirsiniz?
Həmin müraciətlərlə tanışam, həm beynəlxalq təşkilatların, həm də Harvard Universitetinin professorlarının və sözün düzü beynəlxalq təşkilatların müraciətləri dəfələrlə olurdu belə məsələlərdə, bənzər həbslərdə digər gənclərin, amma mən öz professorlarımı bu addımını yüksək qiymətləndirirəm. Xüsusilə orada yazılmış bəzi məsələlər, yəni o müraciətin tərtib olunması stili məni müəyyən qədər duyğulandırdı, çünki mən bir daha əmin oldum ki, eyni hissləri, eyni baxışı, eyni dəyərləri paylaşdığım insanlar var və onlar məni müdafiə edirlər. Həmin professorlar arasında dünyada çox nüfuzlu insanlar var, yəni hətta bir neçə prezidentə dəstəkləmiş insanlar var. Onların arasında tanınmış iqtisadçılar var, tanınmış belə deyək ki, idarə etmə üzrə professorlar var və onların müraciəti əgər normal bir ölkədə olsaydı hansısa bir məsələyə diqqət alınardı, amma Azərbaycanda necə münasibət olacaq mən onu bilmirəm. Çünki dəfələrlə əvvəllər də belə müraciətlər olurdu başqa gənclərlə bağlı. Azərbaycan hökuməti biraz belə müraciətlərə çox lovğalıqla yanaşırdı. Yəni ki, biz seçimi, heç kim bizim daxili işimizə qarışa bilməz və s. Əgər həmin müraciətdə belə yanaşacaqlarsa, başqa məsələ. Amma mənim özümün şəxsi münasibətim çox müsbətdir və dediyim kimi, mən bir daha əmin oldum ki, eyni dəyərlər paylaşdığım insanlar var və onlar mənim müdafiəmi davam elətdirirlər.
Həbsinizi necə qiymətləndirirsiniz? Siyasidir yoxsa hüquqi bir həbsdir?
Bu hüquqi don geyindirilməyə çalışılan bir siyasi prosesdir. Yəni, don geyindirmək istəyirlər, amma hələ ki, ölçüb bitə bilmirlər. Çünki hər tərəfdə bir müəyyən boşluqlar olur hüquqi baxımdan. Məsələn, prokurorluq istinadi bir 92-ci ildə qəbul olmuş bir əsasnaməyə, o əsasnamə ilə başqa bir Milli Məclisin qərarı arasında ziddiyyət var, o qərarla konstitusiya arasında ziddiyyət var, o konstitusiya ilə başqa bir qanun arasında ziddiyyət var. Yəni, həddindən artıq çox ziddiyyətlər var, bu bir. İkinci bir məsələ siyasi olmağının sübutu olaraq, mən qeyd eləmişəm ki, 2007-2012-ci il Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil proqramı var və həmin proqramı icra olunması tapşırılıb prezident yanında təhsil komissiyasına və o təhsil komissiyasına da prezident administrasiyasının rəhbərliyi edir. Həmin komissiya vasitəsilə onlarla gənc, yüzlərlə gənc xaricdə bakalavr pilləsində magistratura, magistraturadan doktorantura təhsilini almaq üçün xaricə göndərilir. Və mən də ehtiyam olunuram bakalavr pilləsindən sonra möhlət olmadan xaricə təhsil almağımda. Əgər mənim əməlim cinayətdirsə, belə çıxır ki, ona prezident administrasiyası özü qanuna zidd addımlar atır. Yox, əgər bu qanunidirsə, hansısa qanun əsasları varsa, mən də əlimdə möhlət olaraq gedib xaricdə təhsil almışam. Bundan əlavə belə bir məntiqli sual yaranır ki, əgər doğrudan da mən 2006-cı ildən 2010-cu ilə qədər əlimdə möhlət olmadan xaricdə təhsil almışamsa, onda niyə 2007-ci ildə, 2008, 2009, 2010-cu ildə yox, məhz parlament seçkilərində iştirakımdan sonra bu proses başladı. Yenə qeyd edirəm ki, 2006-2010-cu illər arasında 16 dəfə çağırış olub. Bu həmin müddətlərdə cinayət işi açılmırdı, hansısa bir addım atılmırdı. Mən komissarlığa dəvət olunmurdum. Amma möhlətimin olduğu, toxunulmazlığımın olduğu və ölkədən çıxıb getmək azadlığım olduğu vaxtda və hərbi çağırış olmadığı vaxtda fövqəladə bir hərbi həkim komissiyası çağırıb məni hərbi xidmətə göndərmək istəyirlər. Yəni bütün bu sadaladıqlarım göstərir ki, bir daha siyasi sifarişdir. Hətta bayramdə həbs qətim kəndlərinin seçilməsi 4 martda, onun özü də bir qurma, saxta ifadələr əsasında, iki nəfər polis əməkdaşının saxta ifadələr əsasında verilmiş bir qərar idi. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət artıq gənclərdən ehtiyatlanır və gənclərin aktivləşdirilməsindən ehtiyatlanır və bununla da gənclər qorxmaq istəyirlər.